другата истина. Истината за българите в чужбина.
Здравейте с поредното издание на Другата истина и историите на българите по света. Аз съм Катя Борисова, звукорежисьор е Десислава Йорданова. Днес ще се спрем на инцидента с българските медици в Босилеград, където те бяха отишли безплатно да преглеждат българското етническо малцинство. Има ли проблем с нашите сънародници в западните покрайнини? Подобни инциденти изключения ли са или практика? Има ли напрежение сред самите българи там и кой в действителност създава проблемите ни? На тези въпроси ще се опитаме да отговорим днес с Красимир Богданов, историк, бивш заместник кмет на Враца, а днес народен представител от Обединените патриоти и член на ръководството на ВМРО, който следи проблемите с българското малцинство в Сърбия, Албания и други страни, където има етнически българи, останали там по волята на различни исторически събития. Пожелавам ви приятно слушане!
Искам да те гледам на брега, искам да те хвана.
сега към темата ни днес. Инцидентът с българските лекари отишли да извършват безплатни прегледи на наши сънародници в Босилеград. Ще припомня случая чрез части от разказа на Иван Николов, председател на Културно-информационния център в града. Накратко, по покана на Културно-информационния център на българите Босилеград, трима лекари, специалисти от първа многопрофилна болница за активно лечение в София, на 10 ноември, рано преди обяд, пристигнали в центъра и започнали с консултативните прегледи. За тях специално били дошли около 50 пациенти, сред които и деца. Десетина минути след като започнали прегледите и консултациите, в помещението влезли и се легитимирали двама инспектори от отдела на здравната инспекция в Ниш при Сръбското министерство на здравеопазването. Сред тях в помещенията на центъра влезли и четирима полицаи, които легитимирали лекарите, а други 15-тина блокирали сградата на центъра отвън. След двучасов разпит на служителите на центъра, на лекарите пно бил връчен протокол и им е обяснено, че са в нарушение и нямат право да се занимават с провеждането на такъв тип хуманитарни акции. Също така предупредили и служителите на Културно-информационния център, че ще им бъде повдигнато обвинение. След разпита лекарите били отведени в сградата на полицията и задържани за други 4 часа. Освободени са след намесата на Генералното консулство на Република България и на генералния консул в Ниш Едвин Сугарев. А най-неприятното от цялата тази история е, че болните са чакали медиците ни през целия ден с надеждата, че ще бъдат прегледани. Така една хуманитарна акция е напълно провалена. Да не говорим и за стреса заради една показна и очевидно предварително много добре подготвена полицейска акция. Защо се случва всичко това и трябва ли България да промени отношението си към сръбските власти? Очаквайте след малко от разговора ми с народния представител от Враца Красимир Богданов. Останете с нас.
Yeah.
Открита подигравка ли е случаят, който ви припомних, или подобно поведение на сръбските власти спрямо етническите българи от западните покрайнини е практика? Това попитах Красимир Богданов, историк, народен представител от Обединените патриоти и член на ръководството на ВМРО.
Ако това беше изолиран случай, дори да има някои неточности, които да са допуснати при осъществяването на медицински прегледи в Босилеград, тогава бихме се съгласили с сръбските власти, но това е поредния инцидент, меко казано, а поредната провокация спрямо българи. Ние знаем колко много случаи такива има и с изгонения представител на голяма българска компания, инвеститор от Босилеград, който осигуряваше прехраната на няколко стотни семейства. И провокациите, които се случват с изучаването на български език в местното училище и проблемите, които там стават. Културно-информационният център много пъти е подлаган на натиск и репресия от местните власти. Миналата година беше възстановен войнишки паметник в едно от селата на Босилеград и беше поставена паметна плоча, която посочваше жертвите от българска страна, които са загинали. Това са неща, които крайна сметка са право на местните българи да претендират за тях и да имат своето достоинство. Но отговора на сръбските власти винаги е бил един и същи. Провокация, насилие, забрана и в крайна сметка случаят с медиците е показателен. С него не се цели толкова да се навреди на България или на конкретни лица, а по-скоро метода, виждате ли, наказанието е спрямо представители на българската държава, трябва да подскаже на местните българи какво може пък с тях да се случи, ако те продължат да настояват за цивилизовано отношение, за спазване на техните малцинствени права. Аз това оказвам в пълното съзнание, тъй като също съм потърпевш през 2014 година при едно посещение в Босилеград. Бях задържан на границата с някакви измислени обвинения и всъщност не успях да присъствам на събитията, които бяха организирани и предвидени в Босилеград, като официално лице тогава представител на община Враца за местни кмет на същата община.
Да. Просто не се спират пред нищо.
Да, маниера е един и същи. Неприятното е това, че винаги на двустранни срещи и на най-високо равнище сръбската страна заявява, че между България и Сърбия няма проблеми, че да спазват всички права, дава грандиозни обещания какво ще прави от тук на там с българите и как ще ги подкрепи. И в крайна сметка това си остава само на думи. В момента, в който трябва да се види нещо на практика, се случва нещо подобно, като с медиците. И случаите вече са десетки, може би, просто не мога да изброя всички в този момент. Но България трябва да реагира по адекватен начин. Ние много пъти сме казвали, че подкрепяме европейските перспективи на Сърбия, естествено при спазване правата на българското национално малцинство там, но смятам, че българска дипломация трябва да спърди тона. Очевидно, протегнатата ръка на България и добро намереността спрямо това нашата западна съседка също да бъде перспектива член на Европейския съюз не се оценява по начина, по който е нормално да бъде оценен.
Радио Видин.
Директно за медиците. Това са трима медици от първа многопрофилна болница за активно лечение в София, които са отишли в Босилеград да извършват безплатни прегледи за местното българско население. Това по принцип практика ли е наши специалисти, било то медици или в други сфери, да ходят и да помагат на сънародниците ни в западните покрайнини?
Ами вижте, практика е на културно-информационния център. Неговото предназначение е такова основно, да информира местната общност за положението и да пропагандира правата на българите, да осъществява културни и други прояви, които са в полза на отношенията между България и българското малцинство в Сърбия. Така че аз не поставям този случай изолирано от останалите. В Kids Босилеград са организирани стотици прояви, културни, образователни и какви ли не, така че по покана на местния културно-информационен център с председател Иван Николов, между впрочем да отворя една скоба, че той бе признат през миналата година за Европеец на годината. Наградата му беше връчена в флоето на Народното събрание на България от българските евродепутати, което показва, че това е човек оценен на международно равнище, т.е. не е някой провокатор, както се опитват да го изкарат до сръбската страна. И в този случай с медицинските лица, да, определено има нужда от такава подкрепа. Знаем, че здравеопазването в района на Босилеград и въобще на западните покрайнини е на ниско равнище и няма съответните специалисти, които да могат да осъществят тези прегледи. Затова аз лично оценявам желанието на местния културно-информационен център в Босилеград да окаже подкрепа на българите в здравната им култура, ако щете, в профилактиката и в установяването някакви съответни заболявания. Не мога да коментирам въпроса по законодателството на Сърбия, кой има право да осъществява такива медицински грижи и прегледи, но смятам, че нормалният начин е, когато се установи, че тези представители на българско лечебно заведение са там, да бъде разговаряно с тях и да бъдат дори съответно изискани документите им, с които осъществяват тези безплатни прегледи, защото не трябва да пропускаме и това. Няма комерциална страна в този въпрос. Прегледи да. Са безплатни и са в полза на местната общност, на местните българи. Но да дойдеш с 30 или 40 полицаи да обградиш като блокада българските медици в културно-информационния център, това наистина е ужасяваща провокация от сръбската страна.
Радио Видин.
Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja moj malo društvo se skupilo iz grada sve mladići iz dugih školskih dana a na vratima doma uz plamen petrolejke se smiješilo lice na Vojvođanske zime na salašu prijatelja mog dok su ruke još promrzle od puta dugo stresale pahuljeska puta ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina Kristina, Kristina
jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pahulje s kaputa. Ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina, Kristina, Kristina.
Информацията, с която разполагам, пише, че полицията е дошла малко след като са започнали прегледите, а доста българи са чакали нашите медици. Много полицаи са обградили сградата, лекарите са били изведени и закарани в полицията. И освен това, културно-информационният център, неговия ръководител е бил предупреден, че ще им бъде повдигнато обвинение. Те притесняват ли се, специално Иван Николов, притеснява ли се за това, че може да бъде съден или нещо да си създаде допълнителни проблеми?
Доколкото знам, днес или утре ще бъде организирана пресконференция в пресцентъра на БТА в Босилеград, на която ще бъде изнесена от името на КИЦ и на Иван Николов пълна информация по случая. И ще изчакаме, за да разберем точно от мястото на събитието конкретните подробности. Аз, познавайки Иван Николов, не се съмнявам, че той не се страхува от последващи действия, доказал го е с цялата си дейност до момента, но България трябва да защити един представител на българското малцинство, който така от години наред се грижи за хората там и е извършил много-много полезни дела. А що се касае до провокацията и нейния първоизточник, дано да е обективна моята оценка, но познаех и други подобни случаи. Смятам, че ръководството на община Босилеград има се много сериозно участие в тази провокация.
А смисъла какъв
Захариев,
е?
Владимир Захариев, кмета на Босилеград.
Той е пак българин.
Който е българин, разбира се, но традиционно води някаква връжда, неясно защо с културно-информационния център в Босилеград. Между другото, той е избран не от Демократичния съюз на българите, а една от сръбските партии, които са национални партии в държавата. И такива провокации, като тази многократно са организирани, спомената паметна плоча, която беше затворена, пак така, чрез полиция, чрез блокада.
Аз си спомням, да, и тогава пак той беше намесен.
Пак той беше в дъното на всичко това. И аз не мога да си обясня защо господин Захариев, който на различни форуми заявява своята българска принадлежност и това, че той като така най-важният и отговорен би трябвало да бъде фактор в община Босилеград, трябва да се грижи за българите, връждува и по всякакъв начин се опитва да игнорира ролята на културно-информационния център. Дори честваният в памет на най-великия българин Васил Левски, на които и аз съм присъствал, под давление на кмета бяха разделени на две. Преди културно-информационния център организираше самото събитие. Сега община Босилеград взе да се прави отделно събитие от това, като хората с заплахи и с принуда не са допускани да присъстват на мероприятие, което организира културно-информационния център. Затова смятам, че в дъното на цялата тази провокация стои общинското ръководство на Босилеград.
Радио Видин.
Отново имаме противоречие между самите нас. Той излиза едва ли не, че не е сръбската полиция, а наш българин, кмета на общината, е провокирал всичко това, ползвайки възможностите си като кмет да алармира полицията. Това не е ли пречка изобщо нещо да се направи за тези наши сънародници?
Определено това е сериозна пречка, но действията на кмета на Босилеград аз не би ги окачествил като пробългарски, напротив, действията му са антибългарски и това многократно е доказано в предишни подобни случаи. Аз за това не бих поставил въпроса като конфликт между българи и българи, а по-скоро между един чиновник, представител на сръбската власт, която не желае българите да развиват общността в Босилеград, желая този район да бъде изолиран, да бъде изостанал икономически, културно и демографски, и в крайна сметка хората да бъдат принудени да емигрират или в чужбина, или в България, или вътре в самата Сърбия, и постепенно тази българска общност, която между впрочем западните покрайнини след Ньойския договор някъде около 100 000 души, в момента по последните преброявания 18 000 души, ако не се лъжа, се декларират като българи, което е ясна проява на сръбската асимилаторска политика спрямо българското национално малцинство.
Какво смятате да направите по случая? Тук чета, че евродепутатът Ангел Джамбаски в понеделник ще внесе сигнали в Европарламента и Европейската комисия.
Да. Външно министерство отправи запитване към Република Сърбия чрез посланика в Белград, а от друга страна въпросът ще бъде поставен на европейско равнище. Както казахте, евродепутатът Ангел Джамбаски ще сезира Европейския парламент за нарушаване правата на граждани на Европейския съюз. Не е да не забравяме, че това също е изключително важно, и съответно държавите членки на Европейския съюз нека да си направят извода една страна, която желае да членува в Европейския съюз, дали спазва етичните норми, дали спазва правата на малцинство, едно от малцинствата, а вероятно подходи към останалите етикът, и дали заслужава да бъде уважена нейното желание за членство в Европейския съюз и да получи такава безрезервна подкрепа, която получава от много страни.
Какво смятате, че по принцип може да се направи още в тази сфера, за да не се налага, както се казва, и в бъдеще, утре, други ден, пак да сме свидетели на такива събития? Трябва ли България, както се казва, така да е малко по-твърда, малко по-категорична, когато става въпрос за нашето малцинство?
Аз го казах вече. Ясно е, че Сърбия протака решението. Ясно е, че проявяват двоен стандарт и в официалните срещи говорят, а на практика върши друго. Другите сериозни проблеми са с радиотелевизионния възел в Ниш, който отдавна не излъчва на български, а по подписаната конвенция за малцинствата Сърбия е длъжна да даде право на информационен център на българите и новини на български език. Проблема с учебниците вече 5-6 години съществува в българските училища, в Цариброд, в Силеград, в селата от двете общини.
Какъв е този проблем? Няма учебници?
Няма учебници. Сръбската страна е поела ангажимента, тъй като това е нейно задължение, тъй като е признала Конвенцията за националните малцинства, да бъдат издадени тези учебници. Министерство на образованието и науката на България подготвила съответните учебни планове, но сръбската страна обещава, че учебниците ще бъдат отпечатани, но те не са отпечатани вече поне 5-6 години, откакто аз следа този процес. Поставил съм и аз лично въпроса на срещите с представители на местната и на централната власт в Република Сърбия, но обещанията ги има, действията ги няма. Затова смятам, че българската дипломация трябва да постави ребром въпроса и да постави срокове. Ако в определения срок не се изпълнят тези условия и ако не се спазват правата на българското национално малцинство, България ще наложи вето върху бъдещото предложение за членство на Сърбия в Европейския съюз. Смятам, че това са нормалните европейски практики. Много държави, ето виждате Гърция по отношение името на Република Македония, колко много години, вече две десетилетия, е заявила ясна позиция.
Те са категорични,
да. Да, смятам, че ние спрямо Сърбия нямаме вече никаква причина България да се отнася като с най-добър приятел и да подкрепя всички инициативи на Сърбия, а в същото време Сърбия отговаря по абсолютно нецивилизован и неевропейски начин.
Красимир Богданов, народен представител от Обединените патриоти и член на ръководството на ВМРО.
Радио Видин.
Българските лекари, които бяха задържани в Босилеград, поискаха държавата ни да се намеси, за да осигури качествена медицинска помощ за нашите сънародници в западните покрайнини. Случилото се с медиците е тест за адекватността на българската държава и за отношението на Белград към сънародниците ни в западните покрайнини, твърди доктор Валентин Янев, който е един от тримата лекари, които бяха задържани миналата седмица в Босилеград при хуманитарна акция. Те останали поразени от лошото състояние на здравеопазването в този край.
Щом като Сърбия не е в състояние пред вратите на Европейския съюз да осигуря нормално лекарско обслужване на 9-10 хиляди наши сънародници в западните покрайнини, България трябва да вземе нещата в свои ръце. Специализираната медицинска помощ да се организира на територията на Република България по географски принцип се очертава като най-близък град Кюстендил.
Но упреците, че лекарската помощ, която са предложили, не е регламентирана и са нарушили законите на Сърбия, доктор Янев отговори така.
Ние отидохме за един ден да работиме безвъзмездно и без пари.
Доктор Валентин Янев, един от тримата лекари, които миналата седмица бяха задържани от сръбската полиция в Босилеград по време на хуманитарна акция.
Твоите ръце не
Ще завършим с една от много известните българки, представила страната ни в чужбина. Става въпрос за Ирина Бокова. За трети път България влиза в изпълнителния съвет на ЮНЕСКО. Страната ни беше подкрепена от 168 страни, членки на организацията на ООН за образование, наука и култура. Тази новина съвпада и с края на втория мандат на Ирина Бокова като генерален директор на организацията. На нейно място Генералната конференция на ЮНЕСКО утвърди Одре Азуле, която е бивш министър на културата на Франция по време на президента Франсуа Оланд. В петък Ирина Бокова беше изпратена с тържествена церемония като генерален директор на ЮНЕСКО. Пред Българската национална телевизия тя определи края на мандата си като успешен. Тръгвам си от организацията с чувство наистина за изпълнена работа, за това, че през тези 8 години ЮНЕСКО стана като че ли по-видима, по-адекватна на това, което се случва в света. Днес ви благодарим за вниманието през изминалия час. Разделяме се до следващата сряда по същото време. От мен Катя Борисова и от звукорежисьора Десислава Йорданова пожелания за приятен следобед с програмата на Радио Видин.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
parlé comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Quand tu commences, si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes, moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.